Pero antes de despedirnos, quero facerlle un regalo moi especial. Regálolle esta chave. A chave que abre o enreixado do meu chalé. Unha vez dentro, só ten que levantar a alfombra e coller outra chave, a que abre a porta da miña casa. Regálolle para sempre. Así poderá entrar e sair sempre que queira.
Xa no interior da miña casa, a salvo de miradas indiscretas e oídos alleos, cun par de racións de xamón mercados no momos, pasei o resto da mañá, toda a tarde e media noite oíndo aquelas cintas. Primeiro enteiras, e logo tan só os fragmentos que me parecían máis interesantes. Máis de 6 horas de audición sin interrupcións non conseguiron esgotarme. E aínda tiven a paciencia suficiente para escoitalas de novo e transcribir a man as partes sonoras que me pareceron máis significativas. Empecei polo caso de Iván.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis, O caso de Paloma Vieito Moreira, capítulo 72. Martes 18 de decembro de 2001, ás 13:11, A Coruña, na casa. O caso de Iván Freire Gutiérrez.
Agora teño alucinacións co 11S. Desperto sobresaltado vendo os edificios en chamas e oindo os berros terríveis de persoas que se tiran polas ventás. Ás veces estou fora vendo as caer fulminadas e outras veces estou tamén eu dentro queimándome vivo. Necesito a súa axuda, doutora, para sair vivo desta odisea polo inferno.
Chore. Chore se ten gana. Non é malo chorar. E confía en min. O meu traballo consiste en axudar a xente a sair do inferno.
Ese meu xa non ten cura.
Paréceme aínda moi precipitado aventurarse o seu ten ou non ten cura. Pero incluso se non ten cura, sempre queda algún remedio que aplicar.
Teño unha filla de 9 anos.
Que quere dicir?
Sufro moito por ela.
Por qué?
Polo que poida pasar, polo que lle poida facer. Cando alucino non respondo de min. Téñome medo.
Cree que a súa familia corre perigo?
Creo que podo chegar a ser un perigo. Para mí mesmo, pero tamén para os demais.
Acompáñeme, Iván, ata o escritorio. Vou especificar o tratamento. Vou darlle 4 menciñas. Estas 2 debe tomalas cada noite antes de deitarse, e estas outras 2 veces ao día, pola mañá e pola noite. Para que non se equivoque, poño yo todo por escrito. Se ten algunha dúbida con respecto ao tratamento ou hai algo que queira saber, pregúntame agora. Tamén pode chamarme por teléfono para calquera consulta ou urxencia.
Que clase de menciñas son?
Son antipsicóticos, ansiolíticos e antidepresivos. Tamén lle receito un antiepiléptico, que funciona moi ben como regulador do ánimo, porque ten moitos altibaixos.
Non serán demasiadas pastillas. Non me gusta tomar tantos medicamentos. Sempre fun un home san, con carácter, forte de ánimo. Nunca fun un drogadito.
Necesita tomar todo o que lle receito. Vostede mesmo recoñece que pode chegar a ser un perigo. Para vostede mesmo, pero tamén para os demais. Fágame caso. Tome todo tal e como acabo de explicarlle. E debe volver a consulta a semana que ven. O venres non podo recibilo. O xoves 1 de novembro é festivo. Veña o mércores, día 31, ás 6. Se o cree necesario, se pasa algo raro ou quere preguntarme algo, non dubide en chamarme por teléfono. Deixolle o meu móvil.
pasado mañá empeza a temporada de caza. Son un cazador empedernido.
Deixe de ir por agora. Pode ser perigoso.
Todos os incurábeis teñen cura. 14 segundos antes da morte.
A segunda visita de Iván resumina no outro par de fotos.
Que tal, Iván? Non parece que mellorase moito. Vexo aínda con peor cara que o venres pasado.
Esta noite hai lúa chea.
Por que o di? Non pensará transformarse nun lobisome? Ou é que lle afecta a lúa?
Si, sí, afectame a lúa. É moito. E sobre todo a lúa chea, que apenas me deixa dormir.
Remitiron xa as súas alucinacións?
Agora vexo asasinatos no meu barrio.
Xa.
Mulleres degoladas por gatos famélicos mentras cae o carbón do ceo e voan os avións e as gaivotas. Ás veces creo que só eu podo evitar o holocausto final.
Como?
Cun gran sacrificio.
Que clase de sacrificio?
O sacrificio da miña propia vida. Ou peor aínda, o sacrificio da vida de alguén especialmente querido para min, como a miña filla. Para salvar miles, millóns de vidas. Desperto en plena noite berrando: a miña filla non! A miña filla non! Nin eu! Nin eu! Nin eu!
Terei que cambiarlle algo o tratamento. Subireille un pouco a dose do antipsicótico.
Non creo que serva xa de nada. Creo que toquei fondo. Non creo que poida volver xa do inferno. Son incapaz de controlar os meus actos, de distinguir a realidade do delirio. Non sei o que está ben nin o que está mal. Confundo as vítimas cos criminais. Dame igual vivir ou morrer, morrer ou matar. Non quero a ninguén. Non me apetece nada.
Nin sequera ir de caza, Iván?
Iso faríame ben. Son un cazador empedernido.
Cárdeme o segredo, Iván. Non lle conte a ninguén. Nin sequera a súa familia. Nin a súa filla, nin a súa muller. Pero prométolle organizar unha cazaría con outro paciente meu, que é tamén un cazador empedernido. Os dous a soas, vostede e máis el. Que lle parece a miña proposta?
Pareceme moi ben, porque xa teño moita gana de ir de cazaría. Pero, cando sería iso?
Calquera domingo de novembro ou de decembro, cando me llore un pouco ese ánimo. Así que, anímese, Iván.
Quedo á espera de que me fagas a proposta e cumpra a súa promesa. Avíseme con tempo suficiente.
Non se preocupe. Avisarei no con tempo dabondo. Pero váyase preparando para o domingo 2 de decembro. É a data máis probável, case segura. Quédese con esa data. Xa verá como despois sentirase moito mellor. E non fale disto con ninguén. Será o noso segredo.
Non lle contarei a ninguén. Será o noso segredo.
Volvendo a eses crimes que di ver no seu barrio, dígame exactamente o que ve.
Esta noite hai lúa chea.
Serie Sánchez Pereiro, Os incurábeis. Neste episodio escoitamos as voces de Franky Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Rogelio Arias como Iván Freire Gutiérrez, Eugenia San Martín como Elena Salcedo. É realmente certo que Iván predecía os crimes do Blacktown?